В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. На календарі середа, 25 березня, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Указ підписано. Ігор Коломойський пішов відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА. Продати не можна залишити, яка доля у російського бізнесу Петра Порошенка.
Бути пересічним власником бізнесу, володіти акціями. Закони України главі держави не забороняють, стверджує депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко. Однак він додає, що навіть володіння бізнесом для глави держави є конфліктом інтересів.
Донька президента Узбекистану в центрі звіту журналістських розслідувань про корупцію.
Головне, що нам вдалося розкопати, Гюльнара Карімова отримала принаймні 1 мільярд доларів від компанії мобільного зв'язку в Узбекистані.
Ось про це та інше поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади керівника Дніпропетровської облдержадміністрації. Цей указ глава держави підписав під час зустрічі із Коломойським. Порошенко наголосив, що Дніпропетровщина має залишатися надійним захисним рубежем на сході України. Маємо забезпечити мир, стабільність і спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян, сказав президент. За словами глави держави, виконувачем обов'язків голови Дніпропетровської облдержадміністрації призначено Валентина Резніченка. Коментарів самого Ігоря Коломойського з приводу цього наразі немає. Разом із колишнім головою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським пішов у відставку його заступник, керівник апарату облдержадміністрації Геннадій Корбан. Про це написав у Фейсбук депутат Верховної Ради Борис Філатов. Він також розкрив деякі деталі відставки команди Коломойського. Звільнення відбулося максимально коректно, а всі справи будуть передані Валентину Резніченку у максимально комфортному режимі. В суботу відбудеться мітинг-концерт «За єдину Україну». На мітингу буде заслуханий річний звіт команди Коломойського, повідомив Філатов. Він закликав симпатиків команди колишнього голови облдержадміністрації перестати пити валер'янку і показати всьому світу, що ми можемо бути цивілізованими людьми, для яких наша країна вища за амбіції. Кінець цитати. Ігор Коломойський став головою облдержадміністрації 2 березня 2014 року. Його призначив Олександр Турчинов, якого після втечі з України Віктора Януковича і членів його уряду Верховна Рада призначила виконувачем обов'язків президента України. Рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий суверенний рейтинг до високоспекулятивного, що лише на одну сходинку вищий від рівня дефолту. Йдеться про довгостроковий рейтинг України. Нинішній рейтинг є на позначці CA, що на сходинку нижче від попереднього рівня CAA3. При цьому, заявляє агентство, прогноз, як і раніше, залишається негативний. Головним чинником зниження є значна ймовірність того, що зовнішні приватні кредитори зазнають значних втрат у результаті втілення плану уряду України реструктуризувати значну частину своїх єврооблігацій, термін виплати за якими збігає. В понеділок, 23 березня, міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що реструктуризація боргу – єдине рішення, яке дасть змогу упоратися з борговим навантаженням. Спеціальна моніторингова місія в Україні – Організації з безпеки і співпраці в Європі спростовує повідомлення російських засобів інформації, нібито українські війська обстріляли російських журналістів і спостерігачів ОБСЄ біля села Широкіного, що за 20 кілометрів від Маріуполя. Раніше, інформує агентство «Інтерфакс Україна», російські засоби інформації опублікували новину з посиланням на Міноборони угруповання ДНР. Нібито російські журналісти і спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл біля Широкіного з позиції Збройних сил України. Президент США Барак Обама заявив, що Вашингтон уповільнить виведення своїх військових із Афганістану, так що нинішнє число в 9800 військовиків залишиться там до кінця року. Як сказав він після зустрічі з президентом Афганістану Ашрафом Гані, який прибув до США з візитом, кількість американських військ, що залишаться там до кінця наступного 2016 року, буде визначена пізніше цього року. За уточненими даними, на борту пасажирського літака, що розбився у французьких Альпах, було 144 пасажири і 6 членів екіпажу. Про це у Твіттері повідомила авіакомпанія Люфтганза, якій належав літак. Airbus A320 лоукост авіакомпанії Germanwings, що є дочірньою компанією Люфтганзи, летів із Барселони до Дюссельдорфа. Причини авіакатастрофи наразі невідомі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7 година 13 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, Ігор Коломойський пішов у відставку із посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Президент Петро Порошенко задовольнив прохання Коломойського про відставку. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним. За словами президента, виконувачем обов'язків голови Дніпропетровської ОДА призначено Валентина Резніченка. Коментарів самого Ігоря Коломойського з цього приводу поки що немає. Що може вилитися надалі? Такий поворот подій у відносинах між найвпливовішим колишнім вже керівником одного з регіонів України і Києвом, ми розпитаємо зараз у прямому ефірі політичного експерта Олесю Яхнову. Вона з нами на зв'язку. Пані Олесю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, по гарячих, так би мовити, слідах Фейсбук ви написали і Порошенко, і Коломойський самовизначились. У чому, на вашу думку, визначився президент, прийнявши відставку Коломойського? Як гадаєте, чим він керувався, висловившись за звільнення політика?
Ну, я, по-перше, вважаю цю відставку закономірною, в тому сенсі, що ми мали довгостроковий процес. Да, це довгостроковий процес все-таки по визначенню, самовизначенню між владою та бізнесом, все-таки хто де знаходиться. А друге, це після того, в якій стилістичній формі, саме стилістичній формі, наголошую, відбувся конфлікт публічний, відкритий, мені здається, що рішення повинно було прийнято, або можливо було прийнято десь на 90%. Тому що одна річ мати якісь непогоджені конфлікти і інтереси і погоджувати їх іншим чином, а інша річ публічно сказати, проявити, це я навіть не кажу про лексику, про незгоду з тим чи іншим рішенням. Тому я вважаю, що після цієї публічної складової конфлікту цілком закономірно виглядає те, що президент, навіть якщо він не хотів цього, або в нього десь там сумніви були щодо доцільності цього кроку, він його не міг не зробити, тому що це було б незрозуміло, перш за все, на Заході. Це виглядало дуже незрозуміло, мені здається.
Пані Олесю, до подій на Сході багато говорили про те, що буцімто там Рінат Ахметов контролював Донбас. Потім говорили про те, що після того, як розгорнулися події на Сході, аби не допустити сепаратизму на Дніпропетровщині, був призначений Коломойський, і всі почали говорити, Ігор Коломойський контролює Дніпропетровщину. Як ви гадаєте, після оцього звільнення, чи немає загрози поширення сепаратизму в цій області і створення так званих, знову ж таки, народних республік?
Ну, я б не перебільшувала, і мені здається, була позиція тих чи інших людей, тому числі народних депутатів, наближених до Ігоря Коломойського, які казали, що навіть віче, яке планується, воно не носить характер сепаратистський, а воно носить скоріше характер підтримки, демонстрації підтримки Ігоря Коломойського в регіоні. Тому я не думаю, що Ігор Коломойський буде вдаватись до або якимось чином буде не реагувати на ту чи іншу можливість сепаратизму, тому що в самого Ігоря Коломойського не дуже великий вибір. Там немає перспективи або можливості, скажімо, поїхати в Росію там ще так далі. Тому це для нього самого невигідно. Але те, що можуть після цієї відставки на фоні війни можуть поглиблюватися політичні протиріччя, не саме між Коломойським і президентом, а між, в тому числі, між іншими суб'єктами крупного бізнесу на якомусь політичному рівні. І те, що ці конфлікти можуть поглибитись і врешті-решт теж призводити до можливих оцього підґрунтя для різних сепаратистських рухів, такий ризик є, да, я думаю, його треба визнавати.
Пані Олесю, ви кажете про політичні протиріччя на рівні олігархів влада, але чи не розглядаєте ви можливості таких протиріч на рівні економіка і олігархи? Не секрет, що Коломойський контролює найбільший за розмірами активів український банк, Приватбанк, і раніше, коли за часів Януковича говорили, що сім'я, так би мовити, хотіла цей бізнес собі привласнити, Коломойський –
цього не допустив. І зараз теж, мовляв, є такі думки серед експертного середовища, що, от, мовляв, Коломойський може прикрити, даруйте за такий сленг, Приватбанк, і тоді це може бути серйозною загрозою для гривні. Як ви гадаєте? Чи це можливо?
Я не думаю, що суб'єкти крупного бізнесу, чи Коломойський, чи будь-хто інший, який може потрапити в подібну ситуацію, коли мова буде йти про бізнес-інтереси, він буде діяти таким чином, про який ви сказали. Тому що я думаю, що всі представники крупного бізнесу, олігархи, точніше, вони прекрасно розуміють, що таких умов, які були раніше, да, таких умов, я маю на увазі загалом у цього пакту між владою, бізнесом, коли не враховуються інтереси суспільства, такого вже не може бути в принципі. І мені здається, всі розуміють, що зараз от Україна знаходиться, і громадяни цього так чи інакше вимагатимуть, в тому сенсі, щоб відбулось певне от переформатування цих відносин між владою, бізнесом і громадянами. І олігархи повинні стати в першу чергу просто представниками крупного бізнесу. Тому це повинні бути певні цивілізовані якісь правила гри, які визнаються в тій чи іншій мірі у світі, де держава не використовується в односторонньому порядку. Я зараз не кажу про Ігоря Коломойського в конкретному випадку, а про всіх крупних олігархів, де держава не використовується в односторонньому порядку, а де є певне оця взаємовигідність. Тому я думаю, що немає сенсу, це деструктивний шлях для олігархів вдаватися до якихось вчинків, дій, які будуть обвалювати ситуацію всередині країни. Інша річ, що ця є загроза цієї війни всіх проти всіх. Що це, тому що якби політики, а вина політики...
У нас якісь... Так, ви чуєте нас, пані Олесю?
Так.
Продовжуйте, будь ласка.
Да, якби політики на випередження пропонували якийсь формат оцього бачення взаємовідносин влади і бізнесу, можливо б такого конфлікту не було. Тому що по великому рахунку до Коломойського не було претензій як до губернатора з точки зору дії його в Дніпропетровську, як на рівні області. Претензії були на фоні інтереси, на фоні те, що, знаєте, да, всі замовчували, навіть якби не було президента Укрнафти, інших транснафт, хто є більше, чи бізнесменом, чи є
більше, пані Олесю, на превеликий жаль, у нас якісь технічні є запитання до зв'язку. Мусимо, на жаль, завершувати, пане Олесю. Ми щиро вам дякуємо за коментарі, які ви нам надали. Олеся Яхно, політичний експерт, була з нами на прямому зв'язку. Сьогодні ми говорили про те, що Ігор Коломойський пішов у відставку із посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Власне, ми обговорювали, які можливі сценарії подальшого розвитку подій, чому таке рішення було ухвалено. Зрештою, і президент цю відставку прийняв. А от, якщо говорити про інтереси самого Петра Порошенка у великому бізнесі, то він запевняє, що продає свій бізнес і в Україні, і в Росії, і в окупованому Криму, дотримуючись обіцянки під час президентської кампанії. На підприємствах, які наразі належать Порошенку, підтверджують, що реалізацію активів займається спеціалізована компанія, не пов'язана із президентом. Жодної іншої інформації на цих підприємствах не надають, не уточнили, як відбувається продаж бізнесу глави держави і в його адміністрації. Тим часом російські експерти стверджують, що процес продажу підприємств Порошенка в Росії і в Криму не розпочався. Українські фахівці констатують, проблема у цьому разі – відсутності покупців. Деякі депутати Верховної Ради зауважують, що бізнес Порошенка в Росії залишається важелем політичного впливу Кремля на президента України. Але переоцінювати цей чинник, на думку парламентарів, не варто. З'ясовував ситуацію Євген Солонина.
Продати кондитерську корпорацію «Рошен» та весь свій інший бізнес Петро Порошенко обіцяв у травні минулого року під час президентської кампанії. Уже будучи главою держави, Порошенко уточнив, що має намір продати все, крім «П'ятого каналу». Українські журналісти, які досліджували бізнес глави держави, повідомляють, до його активів входять кондитерські, харчові, машинобудівні та аграрні підприємства. Правники та частина депутатів коаліції у Верховній Раді зауважують, що Конституція та інші українські закони не дають права президенту обіймати керівні посади в державних чи комерційних підприємствах. Водночас бути пересічним власником бізнесу, володіти акціями. Закони України главі держави не забороняють, стверджує депутат від Батьківщини Ігор Луценко. Однак він додає, що навіть володіння бізнесом для глави держави є конфліктом інтересів. Сам президент Порошенко у спілкуванні з журналістами наголошує, що він вже не керує ані своїм бізнесом, ані навіть процесом його продажу.
Зараз укладений з Rothschild Group, і вимогою цього контракту є категоричне відсторонення political exposed person, тобто мене від діяльності компанії.
На якому етапі перебуває продаж російських активів Порошенка? Чи впливає на пошук нового власника та на роботу цих підприємств в нинішній стан українсько-російських відносин? Офіційний запит із цими та іншими запитаннями Радіо Свобода спрямувало до кондитерської корпорації «Рошен», яка має виробництва в Україні, ЄС та в російському Липецьку. В «Рошені» відповіли, з подібними питаннями варто звертатись до компанії «Інвестиційний капітал Україна». До середини червня минулого року компанію ICU Group очолювала Валерія Гонтарева, яку пізніше Порошенко призначив головою правління Нацбанку України. Нинішній голова правління ICU Group Макар Пасенюк у лютому цього року заявив, що продаж корпорації «Рошен» триває. Ми продовжуємо спілкуватися з низкою зацікавлених сторін. Виявляють інтерес компанії зі США, Швейцарії, Італії, Росії, пояснює Пасенюк. Торік фонд Prime Asset Capital, який бере участь в управлінні бізнесом президента Петра Порошенка, виставив на продаж Севастопольський морський судноремонтний завод. Це в інтерв'ю російським медіа підтвердив і лідер окупаційної влади в Севастополі Сергій Міняйло. Нещодавно так звана влада на анексованому півострові заявила, що цей завод націоналізовано. Водночас підтверджень цьому факту немає, зауважив Радіо Свобода експерт з економіки Криму Юрій Смілянський.
Всі свої активи, які має наш президент в Криму, він ніколи не зможе продати. Окупаційні власті не дадуть можливості.
За словами російського аналітика Мойсея Гельмана, у російському бізнес-середовищі нічого не чути про якийсь прогрес із продажем російських фабрик Порошенка «Рошен» та «Крахмалпродукт», а також підприємства «Автореал».
Якщо б він збирався продавати, вряд ли хтось йому помішає. Я маю в виду Порошенка. Взагалі не слышно, що він розпродає свою власність в соответствии с обязанностью її розпродати.
Експерт додає, що наразі в Липецькому «Рошену» немає проблем з реалізацією кондитерської продукції і що завод не згортає виробництво.
Продовження цього розслідування нашого колеги Євгена Солонини слухайте в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж ви зможете висловити свою думку. Російський бізнес Порошенка продати не можна залишити. Де б ви поставили кому?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Якби вибори відбулися найближчої неділі, з 5 політичних сил, які утворили парламентську більшість, до Верховної Ради прийшли б лише 2. За президента Петра Порошенка, який в травні минулого року переміг у першому турі, отримавши 55% голосів, тепер проголосували б 19. Коментуючи дані такого соціологічного дослідження, експерти зазначають, стрімке падіння популярності зумовлене невдоволенням суспільства, погіршенням економічної ситуації і неспроможністю влади розпочати обіцяні реформи. Далі Дмитро Шурхало.
Якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то Народний фронт, Радикальна партія і Батьківщина не змогли б подолати 5-відсотковий бар'єр та потрапити до парламенту. До Верховної Ради пройшли б лише блок Петра Порошенка, Самопоміч та опозиційний блок. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного центром імені Разумкова на початку березня, в рамках якого опитали понад 2000 респондентів в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованої частини Донбасу. Найсильніше втратив електоральну підтримку Народний фронт. Основною причиною падіння популярності прем'єрської політичної сили експерти називають погіршення економічної ситуації. Утім, перед минулорічними виборами рейтинг Народного фронту також був незначним, але популярність цієї політичної сили істотно зросла саме в ході передвиборної кампанії, зазначає керівник соціологічної служби центру імені Разумкова Андрій Биченко.
На прем'єр-міністра покладають громадяни відповідальність за всю економічну ситуацію. Більше того, на нього покладають відповідальність навіть за ті економічні проблеми, де його вплив насправді дуже обмежений за девальвацію гривні.
Натомість партія «Самопоміч» у цілому зберегла свої електоральні позиції. На думку Андрія Биченка, цьому неабияк сприяє позитивний рейтинг очільника «Самопомочі» мера Львова Андрія Садового.
Їм вдається якось балансувати і бути у владі, і водночас трошки дистанціювати.
З огляду на падіння популярності багатьох політичних сил, на наступні вибори вони можуть піти під іншими назвами, припускає політолог Олексій Голобуцький.
Наш народ чекає нових сил, вже набридло, так не мовити, старі обличчя. Чому Самопоміч така зараз популярна? Тому що реально там ніхто не розпрощений, невідомий, судовити максимум. Це людей привертає.
Що ж до чинного президента, то падіння його рейтингу зумовлене тим, що в країні не відбулося суспільно-політичних зрушень, вважає Євген Головаха.
А рейтинг Порошенка – це, по-перше, проблема війни і миру, а по-друге, це політичне реформування і боротьба з корупцією.
Утім, як зазначають соціологи, у минулорічному успіху Петра Порошенка на виборах важливу роль зіграло те, що він в ході передвиборної кампанії зумів переконати багатьох співвітчизників у необхідності обрати президента саме в першому турі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи впливає на рейтинги президента Узбекистану ситуація із його донькою? Доповідь міжнародної організації, яка займається журналістськими розслідуваннями, свідчить, що старша донька президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара привласнила, можливо, близько мільярда доларів. Доповідь стверджує, що йдеться про хабарі, вимагання і продаж свого впливу в обмін на акції, гроші телекомунікаційних компаній. У доповіді, базованого в боснійській столиці Сараєво проєкту «Дослідження організованої злочинності і корупції», йдеться, що Гульнара Карімова привласнила набагато більше коштів, ніж вважали раніше, продовжує Ростислав Хотин.
Гульнара Карімова в житті мала все. Популярна поп-співачка, яка записувала кліпи із Хуліо Іглесіасом та Жераром Депардьє під сценічним іменем Гугуша. Модниця світового масштабу, яка мала свій дизайнерський бренд Гулі. Дипломатка, яка могла стати наступницею свого батька Іслама Карімова на посаді президента Узбекистану. Але щодо Гульнари Карімової завжди були підозри у привласненні нею великих сум грошей. Проти неї велися розслідування у Швеції та Швейцарії щодо відмивання значних сум. У самому Узбекистані також проводиться розслідування у фінансових зловживаннях. Доповідь проєкту досліджень організованої злочинності та корупції каже, що Карімова вимагала гроші від компанії мобільного зв'язку в обмін на отримання ліцензії на роботу в Узбекистані, який має найбільше населення із поміж нових незалежних держав Середньої Азії. Міранда Патручич із проєкту дослідження організованої злочинності і корупції у Сараєво пояснює.
Головне, що нам вдалося розкопати, Гульнара Карімова отримала принаймні 1 мільярд доларів від компанії мобільного зв'язку в Узбекистані. Сама сума свідчить, що вона була набагато жадібнішою і що масштаби корупції були набагато більшими, аніж повідомлялося раніше.
Карімова спочатку домоглася отримання 20% пакету акцій у компанії «Узронробіта», а потім змогла придбати додатково ще 31% акцій державного пакета. Все це вдалося їй здійснити, як каже її колишній помічник, без жодної копійки витрат. Пізніше Карімова продала більшу частину своїх акцій російській компанії МТС за понад 100 мільйонів доларів. Знову Міранда Патручич.
Вона безжалісно зловживала владою, яку вона мала лише тому, що була дочкою президента країни. Вона шантажувала компанії, змушуючи їх давати їй акції, не сплачуючи нічого за них. Вона вимагала додаткових коштів, погрожуючи перевірками та кримінальними переслідуваннями тощо. І компаніям не залишалося нічого, окрім як платити й платити.
Доповідь стверджує, що гроші, отримані Карімовою в галузі мобільного зв'язку, є лише верхівкою айсберга і були лише частиною бізнесової імперії, яка також включала інтереси в галузі авіаперевезень, виробництві цементу, моді, фармацевтиці та інших галузях. Цікавий і такий факт. Ціни на мобільний зв'язок та телекомунікаційні послуги, зокрема інтернет, для населення Узбекистану є одними з найвищих у світі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Ось ми й подолали екватор ранкової свободи. В другій частині програми йтиметься про таке. Яка доля чекає російський бізнес президента Петра Порошенка?
Бути пересічним власником бізнесу, володіти акціями. Закони України главі держави не забороняють, стверджує депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко. Однак він додає, що навіть володіння бізнесом для глави держави є конфліктом інтересів.
Майданівці депутата Парасюка звинувачують в лобіюванні призначення керівника райвідділку міліції.
Мене вибрали люди, і мені потрібно давати результат. Міліція в районі бездієва. Ніхто нікого там не пробивав.
Погортаємо також сторінки української преси.
Раніше в уряді заявили про перехід підприємства оборонки на тризмінну роботу. Однак у реалії більшість заводів продовжують працювати в колишньому режимі.
Але про це та інше відразу після новин.
Разом із колишнім головою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським пішов у відставку його заступник, керівник апарату облдержадміністрації Геннадій Корбан. Про це написав у Фейсбук депутат Верховної Ради Борис Філатов. Він також розкрив деякі деталі відставки команди Коломойського. Звільнення відбулося максимально коректно, всі справи будуть передані Валентину Резніченку в максимально комфортному режимі. В суботу відбудеться мітинг-концерт «За єдину Україну». На мітингу буде заслуханий річний звіт команди Коломойського, повідомив Філатов. Він закликав симпатиків команди колишнього голови облдержадміністрації, цитата, «перестати пити валер'янку і показати всьому світу, що ми можемо бути цивілізованими людьми, для яких наша країна вища за амбіції». Кінець цитати. Уночі 25 березня після зустрічі президента України Петра Порошенка з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським глава держави прийняв відставку керівника області. Ігор Коломойський став головою облдержадміністрації 2 березня 2014 року. Його призначив Олександр Турчинов, який після втечі з України Віктора Януковича і членів його уряду у статусі голови Верховної Ради став виконувачем обов'язків президента України. Речниця Держдепартаменту США Джен Псакі заявила, що Вашингтон наразі не змінив політики ненадання Україні летальної зброї, попри резолюцію Палати представників Конгресу. Із самого початку кризи ми зосереджувалися на підтримці України і на пошукові дипломатичного вирішення, що забезпечило б суверенітет і територіальну цілісність України. Ми постійно переглядаємо нашу політику щодо України, щоб вона відповідала ситуації і була сумірна цілям, які ми можемо досягти. Не будемо тут заглиблюватися в подробиці внутрішніх політичних дискусій, але ми далі оцінюємо, як краще досягти цього. Але в тому, що стосується ухвалення рішень, в цій галузі не змінилося нічого, сказала речниця на брифінгу. 23 березня Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, яка закликає президента Обаму повною мірою і негайно реалізувати повноваження, передбачені Конгресом щодо надання Україні систем летальної оборонної зброї. Але ця резолюція є політичною заявою, яка не має прямих юридичних наслідків. Спеціальна моніторингова місія в Україні ОБСЄ спростовує повідомлення російських засобів інформації, нібито українські війська обстріляли російських журналістів і спостерігачів ОБСЄ біля села Широкіного. Раніше російські засоби інформації з посиланням на так зване Міноборони угруповання ДНР опублікували новину, нібито російські журналісти і спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл біля Широкіного, і обстріл відбувався з позиції Збройних сил України. Рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий суверенний рейтинг України до високоспекулятивного, що лише на одну сходинку вищий від рівня дефолту. Нинішній рівень є на позначці CA, що на сходинку нижче від попереднього CAA3. При цьому, заявляє агентство, прогноз, який раніше залишається негативний.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Петро Порошенко запевняє, що продає свій бізнес і в Україні, і в Росії, і в окупованому Криму, дотримуючись обіцянки під час президентської кампанії. На підприємствах, які наразі належать президентові, підтверджують, що реалізацією активів займається спеціалізована компанія, не пов'язана з Порошенком. Жодної іншої інформації на цих підприємствах не надають, не уточнили, як відбувається продаж бізнесу глави держави і в його адміністрації. Тим часом російські експерти стверджують, що процес продажу підприємств Порошенка в Росії і в Криму не розпочався. Українські фахівці констатують, проблема в даному разі у відсутності покупців. Деякі депутати Верховної Ради зауважують, що бізнес Порошенка в Росії залишається важелем політичного впливу Кремля на президента України. Але переоцінювати цей чинник, на думку парламентарів, не варто. Ситуацію досліджував Євген Солонина. Пропонуємо другу частину розслідування.
Радіо «Свобода» звернулося із запитом до адміністрації президента про долю його активів у Росії та в окупованому Криму. І отримало відповідь, але в ній йшлося лише про те, що офіційне звернення Радіо «Свобода», на думку адміністрації президента, не є запитом та не відповідає закону про доступ до публічної інформації. Час, упродовж якого намагаються продати кондитерські, автомобільні та харчові підприємства Порошенка в Росії, варто порівнювати з періодом продажу аналогічних компаній в Євросоюзі чи США, заявив Радіо «Свобода» депутат від «Батьківщини» та громадський активіст Ігор Луценко.
Я би оцінив взагалі активність продажу бізнесу Порошенка. Ви там приходили великі бізнесмени і обіцяли продати якісь свої там активи. Наскільки швидко вони це робили в інших країнах? Наскільки страждають активи Порошенка від комунистського в Росії? Можемо просто порівняти, що там забрано, знищено комунистського, а що абсолютно не чіпається російською владою Порошенка.
Ігор Луценко стверджує, що бізнес Петра Порошенка є нібито своєрідним важелем впливу на політику президента України з боку Кремля. Однак цей важіль не є визначальним та не зможе змусити Порошенка ухвалювати антиукраїнські рішення, підсумовує Ігор Луценко. З юридичної точки зору, перепон для продажу активів Петра Порошенка в Росії немає, але мало ймовірно, що нині їх захочуть придбати за адекватною ціною, повідомляє Радіо «Свобода» Богдан Боровик, юрист та спеціаліст із корпоративних прав.
Я не бачу якихось перепонів, якщо буде покупець ціною, яка влаштує продавця. Деякі є обмеження на інвестування в Крим, при великому бажанні їх можна обійти.
Боровик вважає, що ці підприємства не мають вагомого впливу на рішення Петра Порошенка, адже зараз у нього набагато більше на кону, ніж якісь заводи в Криму чи в Росії. Тут він входить в історію, вважає юрист. Юридично немає норм, які примушують президента розпродати свій бізнес на тих територіях. Продаж цих підприємств продиктований більше політичною відповідальністю, додає Боровик. Хоча з точки зору бізнесмена він зрозумів би небажання Порошенка їх продавати. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Російський бізнес Порошенка продати не можна залишити. Де варто поставити кому, на вашу думку, шановні слухачі?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні у вашій увазі ми презентували лише частину великого розслідування про російський бізнес президента Петра Порошенка. Пізніше це розслідування з'явиться на нашому сайті radiosvoboda.org, а поки що для обговорення ми пропонуємо вам висловити свою думку з приводу того, як ви ставитеся до президента-бізнесмена, саме такої моделі. Російський бізнес Порошенка продати не можна залишити, де варто поставити кому. Ось так виглядає сьогоднішнє запитання до вас, шановні друзі. І з нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я думаю, що, звісно, має. Це очевидно вплив бізнесу на політику, оскільки через бізнес можна шантажувати, так, коротко говоря, президента, якщо бізнес знаходиться на території враждуючої сьогодні ведучої воєнної дії сторони, тобто в Росії, і в Севастополі, і по Криму, і в городах России. Вот. Поэтому и что настораживает, вот я вот присматриваюсь, как и вот многие решения, которые, если не сказать все, президент выносит как бы на корость Путина. Вот, вот самое, когда возникают ситуации, почему-то, я думаю, что это уже не совпадение, почему-то такие мысли. Вот, в любых ситуациях решение принимается то, которое оптимально. Я имею в виду и отставку, вот я сейчас послушал Коломойского, губернатора Дніпропетровської області. Я його не ідеалізую.
Пане Олександре, це вже інша тема. Це вже інша тема. Шановні друзі, вибачте, але на превеликий жаль, ми дещо обмежені в ефірному часі, тому будемо якомога лаконічнішими, аби хтось інший теж міг висловитися. Отже, візьміть це на замітку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо. Ви в прямому ефірі, відрекомендуйтеся. І трошки подалі від приймача, будь ласка. У нас ехо чутно.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Светлана, Харків. Я считаю, что ничего страшного в том нет, что президент у нас бывший бизнесмен. Если человек смог управлять такой большой корпорацией успешно, хорошие зарплаты платил людям, платил налоги, то почему тот бизнес, который он столько лет возрождал, столько лет над ним трудился, почему он его должен бросать? А то, что его бизнес оказался на территории России, ведь этого никто не мог предполагать. И я так думаю, что, скорее всего, это действительно сложно сейчас быстро забрать оттуда все свои активы. Поэтому я в этом ничего плохого не вижу. Я наоборот считаю, что если человек сумел организовать такое предприятие, то только плюс там, плюс ему. И я думаю, что он и сможет точно так же со временем поставить на нашу страну на позитив, так сказать.
Дякуємо, пані Світлано, дякуємо тим, хто долучився сьогодні до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Глава МВС Арсен Аваков призначив керівником Жовківського райвідділку міліції Львівщини людину, яку йому запропонував депутат Володимир Парасюк. Опоненти Парасюка звинувачують його в лобіюванні підкилимного призначення. Натомість парламентарій, колишній активіст Майдану, переконує, що ніхто нікого не пробивав, і він лише дослухався до думки своїх виборців щодо необхідності заміни начальника міліції в районі. Тему продовжує Галина Трещук.
Згідно з наказом міністра Арсена Авакова, начальником Жовківського райвідділу міліції призначено 31-річного Олександра Гостішева з Дніпропетровська. Він 8 місяців служив у батальйоні «Дніпро», має вищу технічну освіту, як розповів його товариш Володимир Парасюк, нині здобуває вищу юридичну освіту. Водночас, згідно з кваліфікаційними вимогами МВС, начальником районного відділу міліції може бути людина з вищою освітою відповідно до фаху професійної діяльності, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра-спеціаліста, а стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня не менше 3 років. Однак цим вимогам кандидатура Олександра Гостішева, запропонована парламентарем, не відповідає. Наглядова рада головного управління МВС у Львівській області, куди входять люди різних фахів, назвала таке призначення кулуарним, пролобійованим народним депутатом Парасюком напряму через міністра Авакова. А це, на думку наглядової ради, є порушенням принципу прозорості і законності кадрової політики.
Правильно, ця ситуація мала би виглядати таким чином, що бачиш таку проблему, те, що, наприклад, нехай людина на своїй посаді не відповідає якимось очікуванням громади місцевої, не виконує своїх обов'язків. Якщо є така проблема, давайте оголошувати відкритий конкурс, де кожен може податися на рівних правах, а не фонд та людина, яка є другом депутата, отримує тільки преференції.
Каже представник наглядової ради Наталя Куба. Тим часом народний депутат Володимир Парасюк підтвердив Радіо Свобода, що мав зустріч з міністром і запропонував йому кандидатуру Олександра Гостішева на посаду керівника районної міліції. Мовляв, він виконав прохання своїх виборців про зміну начальника правоохоронних органів.
Я йому казав, що мене вибрали люди, і мені потрібно давати результат. Міліція в районі бездієва, і керівника потрібно міняти. Він мене запитав, чи в мене є кандидатури. Я сказав, в мене є пропозиція. Більше ніхто нікого там не пробивав.
А ось хто візьме на себе відповідальність за роботу нового начальника міліції?
Я обіцяв людям конкретну роботу.
Громадська ініціатива «Наглядова рада» вимагає від керівництва обласної міліції оприлюднити свою позицію щодо призначення. Начальник міліції області Дмитро Загарія зараз на лікарняному. Втім, за інформацією Радіо «Свобода», в управлінні досить негативно сприйняли призначення на посаду людини, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам. Також Володимир Парасюк вимагає від міністра звільнити начальника Яворівського райвідділу міліції, адже саме по 122-му окрузі, який охоплює 2 прикордонні райони, він і переміг на парламентських виборах. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Україна отримує теплі шкарпетки від бабусь з Естонії, бронежилети і тепловізори від урядовців Великобританії, індивідуальні аптечки від польських фармацевтів і протезування українських військових провідних австрійських клініках. І це лише окремі приклади з широкого спектру допомоги, яку надають Україні європейці. Про європейське мирне меценатство. Богдана Костюк.
Офіційний Київ робить ставку на активну співпрацю між Україною та ЄС у військовій галузі. Так, як повідомив президент Петро Порошенко, наразі 11 європейських держав готові поставити в Україну захисну зброю. Низка держав ЄС можуть допомогти у навчанні українських військовослужбовців. Крім того, за даними уряду, за час проведення антитерористичної операції держави-члени ЄС надали Україні різноманітну допомогу. Польща передала комплекти різних речей, житній хліб тривалого зберігання, зберігання, сухі пайки тощо на суму 5,5 мільйонів доларів США. Британський уряд передав бронежилети, кевларові шоломи, групові та індивідуальні аптечки, а також утеплені спальні мішки. Це все коштує майже 2 мільйони доларів. Унікальним для Європи явищем став волонтерський громадський рух на підтримку України. Французький політолог Олів'є Ведрі підтримував український Майдан, нині ж передає військовими добровольцям у зону воєнних дій індивідуальні аптечки і дитячі малюнки. Як пояснив Ведрі у розмові з Радіо Свобода, якщо серед французьких політиків точаться дискусії, чи варто аж так активно підтримувати Україну і чи варто сваритися з Росією, то серед пересічних французів побільшало тих, хто симпатизує українцям. Завдяки громадським організаціям і українській діаспорі створений восени минулого року перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова отримав унікальний операційний автобус, розповів Радіо Свобода координатор шпиталю Геннадій Друзенко.
Ми розжились на цілий операційний автобус, обладнаний в Німеччині, який є унікальний в Україні. Він грівна в одному екземплярі, як і наша операційна «Ангел».
Не менш важлива підтримка переселенців з Криму, тимчасово окупованих територій Донбасу, зони АТО. Так, уряди Німеччини і Польщі через міжнародну благодійну організацію «Карітас» з літа минулого року підтримують родини переселенців. Як повідомив журналістам голова «Карітас Україна» Андрій Васькович, цього року організація отримує від німецького уряду близько 2 мільйонів євро.
З цією допомогою, з цією підтримкою ми можемо допомогти десь 23 тисячі переселеним особам, надаючи їм різні соціальні послуги, надаючи їм допомогу фінансову для проживання, для харчування, для одягу.
Зазначив Васькович. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Через рік після окупації Криму Росією півострів опинився майже повністю відрізаний від України. Більшість товарів завозять з Росії через паромну переправу. У результаті ціна товарів висока, а якість низька. Враженнями діляться колеги з «Голосу Америки».
Підприємство «Алмаз» отримувало якісне європейське скло, імпортоване через Україну. Після анексії Криму Росією це джерело постачання зникло. Власник Віталій Кучерявий зараз отримує скло з Росії, але воно гіршої якості.
Кажу, більше просто нагрузки
додалося навантаження безсонних ночей, проблем з постачанням, з матеріалами. Жодна з цих проблем не вирішена до сьогодні.
Кучерявий каже, що хоча зарплати за російської влади у Криму зросли, купівельна спроможність його клієнтів знизилася, і його прибутки залишилися такими, як були. Олег Криніцин продає сир, і, зокрема, сир, зроблений в Україні. Але замість колишніх щоденних завезень, зараз отримання товару забирає тиждень.
Зі сторони Крима, таможенні і пограничники.
На кримській стороні прикордонники і митники надто прискіпливі, тому вантажні машини стоять тижнями. У ЗМІ кажуть, що це українська сторона затримує вантажі, але насправді навпаки.
Криніцин намагається знайти нових постачальників у Росії, бо багато українців, українських виробників не можуть або не хочуть слати свою продукцію в Крим.
Ми не плануємо зараз
ми найближчим часом не збираємося розширювати бізнес, бо не знаємо, як підуть справи і в який бік подмуть політичні вітри. Але колись усе має налагодитися. Лише тоді ми вирішимо або залишатися тут і розвиватися, або закривати бізнес і виїжджати геть.
Але деякі компанії бачать нові можливості в умовах, коли влада намагається шукати альтернативу українським товарам. Ігор Гончаров, генеральний директор фірми «Спецнаспром», російської компанії, яка відкрила представництво у Криму, щоб продавати свої насоси.
Займаємося поставками обладнання.
Ми постачаємо насосне устаткування у межах програми президента Путіна, щоб забезпечити Крим своєю водою і не залежати від постачання води з України.
Місцевий посадовець Сергій Горбачов каже, що попри проблеми з кордонами і митницями, підприємці загалом налаштовані, він вважає, позитивно.
Санкції
Санкції відчутного негативного впливу на нас не справили. Звичайні люди з минулого року відчувають піднесення. Ми дивимось у майбутнє. Майбутнє – це прогрес з нашою матінкою Росією.
Тим часом Крим залишається готівковою економікою. Кредитні картки майже не приймають. Інфляція висока, а банківські послуги обмежені. Богдан Цюпин, «Голос Америки».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І в завершальній частині «Ранкової свободи» пропонуємо погортати разом з Іриною Білою сторінки української преси.
Крим та бойовики хочуть легалізувати російські війська на Донбасі, щоб упередити можливе залучення блакитних шоломів ООН. Як пише газета «Україна молода», бажання України залучити миротворців ООН для врегулювання ситуації на Донбасі вкрай нервує не лише Кремль, а й його маріонеток із сепаратистських угрупувань ДНР та ЛНР. З російського парламенту почали лунати погрози повторно надати президенту Росії право вводити війська в Україну, на які жваво відгукнулися бойовики на Донбасі. Докладніше про це йдеться в статті «Самозванці знову кличуть ведмедя». У Донецьку зберігається напружена обстановка найзакрихкого перемир'я. Як інформує газета «Сьогодні», значна кількість бойовиків на вулицях вносить певну тривогу. Під час перерв у боях з українськими військовими бойовики воюють між собою. Так, вчора вранці жителі Донецька прокинулися від перестрілки і вибухів в центрі міста. Бій відбувся біля одного з ресторанів, де гуляли найманці з Чечні. Їх попросили залишити заклад, на що вони відповіли стріляниною. Більше з так званими подвигами. Захисників так званої Новоросії видання знайомить у статті «Бойовики обстрілюють наших військових і один одного». Українська армія має гостру потребу відновлення арсеналу, який би відповідав сучасним вимогам, констатує газета «Голос України». На передовій продовжується незворотня втрата техніки, яка була у військових арсеналах на момент початку російської агресії. Це в основному металобрухт радянської могутності. Якщо раніше волонтери постачали бійцям засоби захисту і тепловізори, які не були передбачені в забезпеченні солдатів держнормативами і тому не фінансувалися з бюджету, то тепер народні інтенданти перейшли на постачання техніки та озброєння у війська. Видання нагадує, що раніше в уряді заявили про перехід підприємства оборонки на тризмінну роботу. Однак у реалії більшість заводів продовжують працювати в колишньому режимі. Виявляється, дотепер Міністерство оборони, основний замовник і розпорядник бюджетних коштів, не сформулювало держзамовлення для оборонно-промислового комплексу. З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
Президент України Петро Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади керівника Дніпропетровської облдержадміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі із Коломойським. За словами Порошенка, виконувачем обов'язків голови Дніпропетровської облдержадміністрації призначено Валентина Резніченка. Разом із колишнім головою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським пішов у відставку його заступник, керівник апарату облдержадміністрації Геннадій Корбан. Про це написав у Фейсбук депутат Верховної Ради, колишній заступник голови облдержадміністрації у Дніпропетровську Борис Філатов. Він також розкрив деякі деталі відставки команди Коломойського. Звільнення відбулося максимально коректно. Всі справи будуть передані Валентину Резніченку у максимально комфортному режимі. У суботу відбудеться мітинг-концерт «За єдину Україну». На мітингу буде заслуханий річний звіт команди Коломойського, повідомив Філатов. Ігор Коломойський став головою облдержадміністрації 2 березня 2014 року. Його призначив Олександр Турчинов, який після втечі з України Віктора Януковича і членів його уряду у статусі голови Верховної Ради став виконувачем обов'язків президента України. Спеціальна моніторингова місія в Україні ОБСЄ спростовує повідомлення російських засобів інформації, нібито українські війська обстріляли російських журналістів і спостерігачів ОБСЄ біля села Широкіного поблизу Маріуполя. Раніше, інформує агентство «Інтерфакс Україна», російські засоби інформації опублікували з посиланням на так зване Міноборони угруповання ДНР новину, ніби російські журналісти і спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл біля Широкіного. Рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий суверенний рейтинг до високоспекулятивного, що лише на одну сходинку вищий від рівня дефолту. Нинішній рейтинг України є на позначці CA, що на сходинку нижче від попереднього CAA3. При цьому, заявляє агентство, прогноз, який раніше залишається негативний. Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що реструктуризація боргу – єдине рішення, яке дасть змогу впоратися з борговим навантаженням.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що обрали Радіо Свобода для інформування на початку нового дня. Добрих новин надалі вам бажають звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.